რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახლი ამბების გამოშვება, მას ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობ. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუცხობა ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალებას ახალი წყაროები ადასტურებენ. პაკისტანში ბომბის აფეთქებამ 12 ადამიანი შეიწირა. ვაკაში მოკლული მამაკაცი ნათესავებმა მოამბის ოპერატორს კამერა დაუზიანეს. სომხური მხარე აცხადებს, რომ სომხეთის პრეზიდენტი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს არ შეხვედრია. უფრო და უფრო მეტი წყარო ადასტურებს ცნობებს უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. სულცოდა ხნის წინ სააგენტო ინტერფაქსმა დაწერა, რომ ისლამ ქარიმოვი გარდაიცვალაო და წყაროდ უზბეკეთის მთავრობა დაასახელა, თუმცა ოფიციალური განცხადება ჯერ კიდევ არ არის გავრცელებული. მანამდე სააგენტო როიტერსმა სამ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა, რომ 78 წლის ქარიმოვი მკვდარია. სუმცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის რეგიონულ სასამართლოში ბომბის აფეთქების შედეგად. ქალაქ მარდანში მომხდარი თავდასხმის თვითმხილველები ამბობენ, რომ თავდასხმელმა ჯერ ხელყუმბარა ისროლა სასამართლოს შესასვლელში, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე აიღო თალიბანის პაკისტანის დაჯგუფებამ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არ იცის, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამერიკის დემოკრატიულ პარტიასთან აფილირებული ორგანიზაციების ელექტრონული ფოსტების გატეხვაში და დასწინა, რომ რუსეთის მთავრობას ამ საქმესთან კავშირი არ ჰქონია. პუტინმა თქვა, რომ შეიძლება ვერასოდეს გაირკვეს, თუ ვინ ჩაიგდო ხელში დემოკრატების მიმოწერა და იკითხა, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ მოიპოვა ეს მონაცემებიო. ჰაკერების მიერ მოპოვებული მიმოწერა საიტმა ვიკილიქსმა ივლისში გამოაქვეყნა. ბრაზილიაში ანტისამთავრობო პროტესტის ტალღა სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა უკვე მეოთხე დღეა. სან-პაულოში ახალი პრეზიდენტის მიშელ ტემერის საწინააღმდეგო დემონსტრაციები ტარდება. საპროტესტო ტალღა სხვა ქალაქებშიც შეუერთდნენ. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასარბევად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ამ შემდეგ, რაც ორი დღის წინ ბრაზილიის სენატმა დილმა რუსეფის იმპიჩმენტის გადაწყვეტილება მიიღო, მიშელ ტემერმა პრეზიდენტის პოსტი ოფიციალურად დაიკავა. დემონსტრანტები მიიჩნევენ, რომ ტემერს და მის მოკავშირეებს რუსეფის გადაყენება წინაწარ ჰქონდათ განზრახული და მიზანს უკანონო გზით მიაღწიეს. საქართველოს, რაც შეეხება ვაკაში მოკლული მამაკაცის ნათესავებმა მოამბის ოპერატორს კამერა დაუზიანეს. პირველი არხის ცნობით, ოპერატორმა კადრების გადაღება და პირდაპირი ჩართვის ორგანიზება ვეღარ მოახერხა. პოლიციამ ოპერატორი გამოკითხვაზე გადაიყვანა. ვაკაში ფალიაშვილის და რიგის ქუჩების კვეთაზე მამაკაცი მოკლეს. გარდაცვლის ქართული მედია კრიმინალურ ავტორიტეტად მოიხსენიებს. დაჭრილია კიდე ერთი ადამიანი, რომელსაც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ოპერაციას უტარებენ. ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგი გიგიაძემ განაცხადა, სომხური მხარის განმარტებით სომხეთის პრეზიდენტი სერ სარქსიანის ოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს არ შეხვედრია. მან დასწინა, რომ სომხეთი არის საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, ის ცალსახად აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას მასთან. თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახური სახელწოდებას შეიცვლის. ის გარემოს დაცვის და მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სახელწოდებით ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილმა განაცხადა. მან ასევე თქვა, რომ ახალ სამსახურში შესაბამის მიმართულებებზე სამი განყოფილება შეიქმნება, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რომელი იქნება ეს სამი მიმართულება. პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე ლექტორებთან ერთად თბილისის მერიასთან ლექციების ჩატარებას გეგმავს. მან განაცხადა, რომ პერმანენტულად მერიის წინ გამწვანების და ეკოლოგიის შესახებ აქციები ჩატარდება, სადაც ის მოიყვანს თავის სტუდენტებს. მერიასთან მივლენ სხვადასხვა ლექტორები და ისინიც ჩაატარებენ ლექციებს. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 15 წევრიანი საკრებულოს 9 დეპუტატმა თავმჯდომარის ილია მეტრეველის იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყო. ისინი აცხადებენ, რომ თავმჯდომარე თავს ვერ ართმევს დაკისრებულ მოვალეობას და მთლიანად მისი გუნდის ხელმძღვანელის ირაკლი ოქრუაშვილის მხრიდან იმართება. ილია მეტრეველი საკრებულოს წევრების ამოსაზრებას არ ეთანხმება.
ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა ახლა მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოეთხოვებით ვერა ჩასლავსკას, დიდ სპორტსმენსა და მოქალაქეს, გამორჩეულ ათლეტს ჩეხეთის და მსოფლიო სპორტის ისტორიაში.
ნამდვილად ეს იყო ერთ-ერთი როგორც უძლიერესი განმოვარჯიხე ჩეხოსლოვაკიიდან, ასევე იყო ერთ-ერთი ულამაზესი განმოვარჯიხე.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ რა ხდება, როცა მთელი ქვეყანა სტრესშია.
პოლიტიკური სიტუაცია რაც არის, ფრაგმენტაცია, სიძულვილის ენის გამოყენება, უმრავლესობას უმცირესობას შორის ასე თქვათ შაფთეთრი დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი არის ჩვენი აი ამ ტოტალიტარული სისტემის დროს განცდილი გაზიარებული სიარი უსუსურობის შედეგებია.
ვისაუბრებთ შემთხვევებზე, როცა სკოლის მოსწავლე უარს ამბობს სკოლაში წასვლაზე და ვისაუბრებთ ამოცანებზე, რომლებიც ასე და არამატო ასე შემთხვევებში დგას სკოლის წინაშე.
ინტერესი უნდა ჰქონდეთ, რა არის რომ იდეა სკოლაში, რაღაც უნდა ხდებოდეს. მასშტაბლების ძირითადი რაც ჩვენ შეგვიძლია რა რომ გავაკეთოთ, ეს არის რომ ჩვენი ცხოვრების წესით უკეთეს გზაზე დავაყენოთ, რა ვიცი, შინაგანი მოტივაცია გაუგვიძოთ, მათი ვირწმუნოთ, მათი გჯეროდეს, პატივი ვცეთ, ვაღიაროთ პიროვნებებად.
ბოლოს ისევ სპორტს დაუბრუნდებით, შევთავაზებთ ორი ცნობილი კომენტატორის საუბარს მიმდინარე კვირის სპორტულ სიახლეებზე. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში 30 აგვისტოს პრაღაში გარდაიცვალა ვერა ჩასლავსკა, გამოჩენილი სპორტული ტანმოვარჯიშე, ჩეხოსლოვაკიისა და ჩეხეთის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ოლიმპიელი, 11 მედლის, მათგან 7 ოლიმპიური ოქროს მფლობელი. ეს თავისთავად გამორჩეულს ხდის ვერა ჩასლავსკას მის დამსახურებებს, თუმცა ეს უჩვეულოდ ძლიერი ქალი მეტი იყო, ვიდრე წარმატებული სპორტსმენი. თავისი კარიერის მწვერვალზე 1968 წელს ვერა ჩასლავსკამ პროტესტი გამოთქვა ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა კავშირის და მისი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენციის გამო. პროტესტი, რომელიც ვირა დაუჩდა. კომუნისტურმა რეჟიმმა წერტილი დაუსვა მის სპორტულ კარიერას. წლების მანძილზე აღარ აძლევდა არც მუშაობის, არც უცხოეთში გამგზავრების უფლებას. ვერა ჩასლავსკას რეპრესიების და გაჭირვების ადანაო ხდებოდა. ჩეხებისთვის ის ეროვნული გმირია. დღეს მეათე სტუდიაში ვერა ჩასლავსკას, დიდი სპორტსმენის და მოქალაქის გზას გავიხსენებთ. ერთი ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრღვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვერა ჩასლავსკა 18 წლის იყო, როცა პირველი ოლიმპიური მედალი მოიპოვა. ვერცხლი 1960 წლის რომის ოლიმპიადაზე. ოქროს მედლები უკვე მომდევნო ოლიმპიურ თამაშებში ერქო. ტოკიოში 1964 წელს და მექსიკოში 1968 წელს მან 7 ოქრო მოიპოვა.
დაფეხზე დგას, დგას, დიდებულია. ოქრო ჩეხოსლოვაკიას ერგო, მეგობრებო, ფანტასტიკურია. უმაღლეს საფეხურზე, გამარჯვებული საფეხურზე ჩეხოსლოვაკია, მეგობრებო. ვერა ჩასლავსკას დამსახურებით.
ჩეხოსლოვაკიის ტელევიზიაში ასეთი კომენტარი ახდა 1968 წელს მექსიკოს ოლიმპიურ თამაშებზე მიღწეულ წარმატებას. მთლიანობაში 11 ოლიმპიური მედლის მფლობელი ვერა ჩასლავსკა ჩეხოსლოვაკიის, შემდეგ ჩეხეთის ისტორიაშიც ყველაზე წარმატებული ოლიმპიელია. ჩვენ გამოჩენილ ქართულ სპორტულ თანმოვარჯიშეს მსოფლიოს 1974 წლის ჩემპიონს გუნდურ ჩათვლაში რუსუდან სიხარულიძეს ვთხოვეთ გაეხსენებინა სპორტული თანვარჯიშის 60-იანი წლების ვარსკვლავი.
მართალია ვერა ჩესლავსკა იყო ჩემზე უფროსი თაობის თანმოვარჯიშე, მაგრამ მე ისტორიულად ვიცი მისი გამოსვლები, ანუ მისი კადრებიც მას ნანახი და ნამდვილად ეს იყო ერთ-ერთი როგორც უძლიერესი თანმოვარჯიშე ჩეხოსლოვაკიიდან, ასევე იყო ესეთი ულამაზესი თანმოვარჯიშე.
ერთ-ერთი უძლიერესი და ერთ-ერთი ულამაზესი თანმოვარჯიშე, ასე იხსენებს ვერა ჩესლავსკას ქართველი სპორტსმენი რუსუდან სიხარულიძე. კომუნისტური ქვეყნების მართველი რეჟიმები ზოგადად ძალიანაც აფასებდნენ ძლიერ სპორტსმენებს. როგორც თუნდაც საბჭოთა ან აღმოსავლეთ გერმანიის ისტორიიდან ვიცით, დოპინგის ნამდვილი სახელმწიფო სისტემა მუშაობდა სპორტული წარმატებების მისაღწევად, რათა მთელს მსოფლიოს სოდნოდა, რომ კომუნისტური სისტემა სპორტშიც ჯობნიდა კაპიტალისტურ დასავლეთს. მაგრამ ვერა ჩესლავსკას შემთხვევაში საკმარისი არ აღმოჩნდა სპორტული წარმატებები და სილამაზე. მას არ აპატიეს 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერა, ცნობილი პოლიტიკური მანიფესტის 2000 სიტყვის ხელმოწერა და პროტესტი იმავე 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური ბლოკის ჯარების შეჭრის წინააღმდეგ. ჩუმი პროტესტი, ასე უწოდებენ ჩესლავსკას შეს, რომელთაც მან მექსიკოს ოლიმპიადაზე ორჯერ გააპროტესტა საბჭოთა პოლიტიკა. არქივში შემონახულია სპორტული თანმოვარჯიშეების, მათ შორის ჩესლავსკას დაჯილდოების ცერემონიის ვიდეო ჩანაწერი ინგლისურენოვანი კომენტარით. გამარჯვებული საფეხურზე დგანან ჩესლავსკა და საბჭოთა სპორტული თანმოვარჯიშე ლარისა პეტრიკი.
ახლა კი საბჭოთა ჰიმნი. და ისევ ჩესლავსკა მარჯვნივ იყურება, თან თავი დახარა, როგორც დაჯილდოების წინა ცერემონიის დროს. ეს როგორც ჩანს შემთხვევით არ ხდება.
გვიხედავთ ქალს, რომელიც ჩემი გმირი იყო 1968 წელს. ჩვენ ახლა მეგობრები ვართ და ვიცი მაშინ რა ტკივილსაც განიცდიდა. ფიქრობ, ეს მთელმა მსოფლიომ იცის.
მექსიკოს ოლიმპიადის დროს ჩესლავსკას ჩუმი პროტესტი შინ ჩეხოსლოვაკიაში ბევრისთვის იყო გასაგები და ძვირფასი. თუმცა ამავე დროს მან კომუნისტი ლიდერები განარისხა. ისევ ქართულ სპორტულ თანმოვარჯიშეს რუსუდან სიხარულიძეს მოუსმინოთ.
რასაკვირველია, მე მესმის მისი, როდესაც შენ ქვეყანას ოკუპირებას უკეთებენ, შენ ვალდებული ხარ რეაგირება გააკეთო. ეს იყო დიდი სპორტმენი, ამდენად მასში იყო ძალიან დიდი პატრიოტული გრძნობა მისი ქვეყნის წინაშე და ამიტომ გამოთქვა მან პროტესტი, იმიტომ რომ მას რაღაც პასუხისგებლობის ზნობა ჰქონდა მისი ქვეყნის წინაშე, ხო, მისი წარმატებებით, მისი იმ ჩემპიონობით, მისი მოტანილი მედლებით ქვეყნისთვის. ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყნისათვის. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ის მოიქცა რასაკვირველია თავისი სულიდან და გულიდან გამომდინარე და მისი შეხედულებებიდან გამომდინარე.
პრინციპების სერთგულება, როგორც უკვე ითქვა, ძვირა დაუჩდა ოლიმპიურ ჩემპიონს. მექსიკოს ოლიმპიადის შემდეგ შინ ჩეხოსლოვაკიაში დაბრუნებულ ვერა ჩესლავსკას მუშაობის, სპორტულ ასპარეზობებში მონაწილეობის, უცხოეთში წასვლის უფლება წაართვეს. როგორ გახონდა თავი, ამას ხვდება დოკუმენტურ ფილმში ვერა 68.
ხალხი, ვისაც ვიცნობდი, სამუშაო შოვნაში მეხმარებოდა, მაგალითად დამლაგებლად მუშაობდი, რაღაც პერიოდი ბინებს ვალაგებდი. იყო მძიმე დრამატული მომენტები ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჯერ კიდევ აქ ვარ და ასეთი რამის კეთება აღარ მიწევს.
რა გასაკვირია, რომ 1989 წელს კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ ვერა ჩესლავსკას პატივისცემა დაახიარება აღარ მოკლებია. პოსტკომუნისტური ჩეხოსლოვაკიის და შემდეგ ჩეხეთის პირველმა პრეზიდენტმა, ოფილმა დისიდენტმა ვაცლავ ჰაველმა ის თავის მრჩევლად დანიშნა. ჩესლავსკა ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად აირჩიეს. 1989 წელს მას მიენიჭა გაეროს პიერ დე კუბერტენის სახელობის პრემია. ყველაზე შთამბეჭდავი კი ალბათ მაინც ისაჩუქარია, რომელიც ჩეხ სპორტსმენს იაპონიაში გადასცეს. სამურაის ხმალი ბრძოლის უნარიანობისთვის და სიმამაცისთვის. ეს ჯერ კიდევ 1964 წელს მოხდა ტოკიოს ოლიმპიადის დროს. მას შემდეგ ვერა ჩესლავსკამ ბევრჯერ გამოავლინა ბრძოლის უნარიანობა და სიმამაცე. ის 20 აგვისტო 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა მძიმე ავადმყოფობის შედეგად.
Ты наши песнички, суяк ты, перлички, на шнюрце намечене. Толике краси в них, а є то великий гріх, же су.
Мен радио თავისუფლებას ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
სტრესული სიტუაციები, რომლებიც ადამიანების დიდ ჯგუფს ეხება, საზოგადოებაზე განსაკუთრებულ კვალს ტოვებს. ექნება ეს ომის სტიქია თუ ტოტალიტარული რეჟიმი. ფსიქოლოგების თქმით, მსგავსი მოვლენები იწვევს დაუცველობის და უსუსურობის განცდას, რაც შემდეგ წლების განმავლობაში მოქმედებს ქვეყნის განვითარებას. ასევე ფსიქოლოგები განასხვავებენ ბუნებრივი კატასტროფისგან მიღებულ სტრესს და ადამიანური ფაქტორებით შექმნილ პრობლემებს. ბუნებრივი კატასტროფა ადამიანის ფიზიკურ არსებობას აყენებს საფრთხის ქვეშ, ომი და ტოტალიტარიზმი კი მის იდენტობას. თეა თოფურია განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
ელისო სკოლის მოსწავლე იყო, როცა საქართველოში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრამ ყველაზე მეტად რაჭა და ზემო იმერეთი დააზარალა. ელისო ამბობს, რომ მიწისძვრის შიში ამდენ წლის შემდეგაც მოხვდა და საინფორმაციო გამოშვებებში ყველაზე მეტად სწორედ მიწისძვრის შესახებ გადმოცემული ახალი ამბების არავს.
პირველი რეაქცია არის, რომ ხარ აი საშინად დაუცველი, გეშინია. მეორე მხრივ არის კიდევ ერთიანობის შეგრძნება და იმის რომ გაჭირვება არის და ადამიანები ერთად იკრიბებიან, ერთად ათევენ ღამეს, მაგრამ არის საშინელი დაძაბულობა, ნერვიულობა, დაუცველობის შეგრძნება. არიცი ეს განმეორდება, არ განმეორდება, დამთავრდა, არ დამთავრდა, მე ეს ყოველთვის მოდევს ეს პატარა ბიძგები და არიცი ეს რამხელა იქნება, რას გიზამს, რა დაგემართება, სახლე აღარ გაქვს, ანუ რა ვისაც აქვს და რაც დარჩა იქ ვერ შედიხარ, იმიტომ რომ აი სრულიად ღიაცის ქვეშ ხარ და ისიც არც მე ეს მიწა როდის გამოგეცხლება ფეხქვეშ და ეს გრძელდება ძალიან დიდ ხანს.
მაშინ მიწისურისგან დაზარალებულ მოსახლეობას ფსიქოლოგიური დახმარება არ მიუღია, არც იცოდნებს გავსი რამ თუ არსებობდა. შესაბამისად ეს სტრესი ყველამ საკუთარი ძალებით გადაიტანა, ანუ ვერ გადაიტანა. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობას ამ მხრივ დიდი გამოცდილება აქვს. მასობრივმა რეპრესიებმა საბჭოთა კავშირში ხალხში შიშისა და ერთმანეთისადმი უნდობლობის სინდრომი ჩამოაყალიბა. ამ ყველაფერმა შემდეგ სამოქალაქო დაპირისპირების სახით იჩინა თავი და დღემდე მოყვება.
დღესაც ვიწვდებთ ამას, აი პოლიტიკური სიტუაცია რაც არის, ეს ფრაგმენტაცია, სიძულვილის ენის გამოყენება, უმრავლესობას უმცირესობას შორის ასე ვთქვათ შავთეთრი დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი არის ჩვენი აი ამ ტოტალიტარული სისტემის დროს განცდილი გაზიარებული ზიარი უსუსურობის შედეგებია.
ჯანა ჯავახიშვილი იხსენებს 9 აპრილის მოვლენებს, როდესაც რეალურ ზეგაცილებით მეტ ადამიანს ეგონა, რომ მოწაბლული იყო. მისივე თქმით, ძალიან დიდი სტრესი გადაიტანა დევნილთა თემმაც.
ჯერ სანამ მოახწევდნენ, ხო, დიდი ნაწილი გადმოვიდა ურთულესი ქცის გზით, ხო, კოდორის გზით, გზაში ხალხი იღუპებოდა, ნორმალურად დასაფლავების და გამოტირების საშუალება არ იყო. და სხვათა შორის 90-იანებში მე მუშაობდი ერთ-ერთ დევნილთა თემთან, სადაც ბავშვებს ჰქონდათ აი ამას ვეძახით ჩვენ ფსიქოტრავმატოლოგიაში ტრავმული თამაში. ისინი პატარა ცხოველებს, გადაცულ ცხოველებს ბევრჯერ ამოთხრიდნენ ხოლმე, დაასაფლავებდნენ, გამოიტირებდნენ, გოდება ახლავდა ამას და საუბრები რომ აი აუცილებლად გადავასვენებ.
მისივე თქმით, დევნილთა ჩასახლებები, ანუ მსგავსი ტრავმის მქონე ადამიანების ერთად ცხოვრება თავდაპირველად კარგად მოქმედებს დევნილებზე, ამით ისინი წარსულში მომხდარის გამოტირებას ახერხებენ, თუმცა შემდეგ შესაძლოა ეს მათი განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად იქცეს.
თუ ესე იგი ადამიანი და თემი იხარშება აი ამ ცხვერპლის ასე ვთქვათ ემოციაში, მერე ეს ხალხს უშლის უკვე განვითარება. შემდგომში ალბათ აი ეს სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს, რომ მოხდეს დინებით უზრუნველყოფა და ისინი ასე ვთქვათ თუ ვერ ბრუნდებიან სახლში ამ ეტაპზე რაღაცნაირად აი მთლიანად ჩვენს საზოგადოებაში განაწილდნენ, იცხოვრონ როგორც საზოგადოების წევრებმა, სრულფასოვანმა წევრებმა და აქტიურმა წევრებმა.
იგივე თქმის უშუალოდ აფხაზებთან დაკავშირებითაც. ომში მათი მხრიდან პროცენტულად უფრო მეტი ადამიანი დაიღუპა. შესაბამისად თითქმის ყველა ოჯახმა დაკარგა ახლობელი, რაც განაპირობებს იმას, რომ მათი თემიც დღემდე განიცდის ომის შედეგებს.
წარმოიდგინეთ, ეხა 6 ოჯახის წევრი რო დაგეკარგება, ფაქტიურად საზრისი უნდა ჩადო შენს დანაკლისი, თუ არ ჩადე, რომ ეს ამის და ამის გამო მოხდა, მაშინ გიჭირს ძალიან შეგუება დანაკლისთან და თქვა საზრისი რაც ჩადო ამ ადამიანმა, ის არის რომ სამაგიეროდ და დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მაგრამ ეხა ეს დამოუკიდებლობა ხო ხედავთ რომ ფარვანასავით არის, პეტროსავით, ხო რუსეთი ასე ვთქვათ უფრო და უფრო უჭერს კანჩებს, კანჩებს და კლანჭებს და ესეც კარგავს ფაქტიურად საზრის ამ აფხაზი საზოგადოებისთვის. ამ სიტუაციაში რასაკვირველია ძალიან უჭირთ.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც საზოგადოების საკმარისად დიდ ნაწილს შეეხო, იყო პატიმრების წამება. ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს დღემდე არ უზრუნია, რომ ის პირები, ვინც პატიმრებს აწამებდნენ, სათანადოდ დასჯილიყვნენ, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს.
ერთი ადამიანის შემთხვევაშიც, ანუ ინდივიდუალურად ამ ადამიანისაც ძალიან ძნელი, მაგრამ ისეთ უკვე ეს არის მასიური და სისტემატიური, რაც თავადია, ეს უკვე თითქოს ადამიანებს აქვს განცდა, რომ გზები არის მოჭრილი და შიშის გრნობა იმ ხელა არის, რომ პასიურ მდგომარეობაში აგდებს ეს ადამიანს და სრულიად უიმედობის მდგომარეობაში.
როგორ უნდა გაუმკლავდეს სტრესს? ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ ადამიანის შესაძლებლობები ძალიან დიდია და თუკი მას გარემო ხელს უწყობს, სტრესთან გამკლავება შეძლებს. თუმცა ხანდახან ხდება ისეც, რომ სტრესი ადამიანზე დიდი აღმოჩნდება ხოლმე და ფაქტობრივად წალეკავს მას. ასე დროს საჭიროა სპეციალისტების დახმარება. რაც შეეხება გარემოს, ლელა ცისკარიშვილის თქმით, ის ყოველთვის არ არის დაზარალებულის მიმართ კეთილგანწყობილი.
თუნდაც ქართული სოციალური ქსელი ან არის თუნდაც ჩვენი სუბკულტურა ვთქვათ, რომ ერთმანეთის კრიტიკა და ერთმანეთის განლანძვა არის ახალი რაღაც ნორმირებული ქცევა და ამიტომაც შეიძლება სოციალურად დაშვებული ქცევა, რომლის გამოც არავინ არ ექვემდებარება კრიტიკას და ამიტომ ადამიანები მიყვებიან ამ სოციალურად დაშვებულ ქცევას და იოლი გამოსავალია ვთქვათ წვების განსჯას, წვების ქილიკი, მაშინ როდესაც ანუ ინფანტილური არაზრდასრული რაღაც დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ.
ფსიქოლოგი ამბობს, რომ ჩვენს რეალობაში ხალხს ძალიან უყვარს სხვების კრიტიკა, განსაკუთრებით ეს ჩანს ინტერნეტ სივრცეში. სხვერპლის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება მის მდგომარეობას რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ართულებს. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი პარასკევის ახალოს პროგრამას ვაქცელებთ თქვენ უსმენთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 4 წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას მანამდე მუსიკა.
Thank you.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ყოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში. 19 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
ჯერ კიდევ არ არსებობს ოფიციალური დასტური იმისა, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტი გარდაეცვალა, თუმცა უფრო და უფრო მეტი წყარო ადასტურებს ცნობებს ამის შესახებ როიტერმა. სამ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ 78 წლის ქარიმოვი მკვდარი ამის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. ინტერფაქსით სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ქვეყნის ლიდერი გეგმავს 3 სექტემბერს უზბეკეთში ჩასვლას. უზბეკეთში ჩადიან ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი, ყირგიზეთის ხელისუფალი, ტაჯიკეთის, ასევე სხვები. თუმცა 12 ადამიანი დაიღუპა და 50 დაშავდა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის რეგიონულ სასამართლოში ბომბის აფეთქების შედეგად. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არ იცის თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამერიკის დემოკრატიულ პარტიასთან აფილირებული ორგანიზაციების ელექტრონული ფოსტების გატეხვაში და დასძინა, რომ რუსეთის მთავრობას ამ საქმესთან კავშირი არ ჰქონია, თუმცა მან ასევე თქვა, რომ შეიძლება ვერასოდეს გაერკვეს თუ ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული და იკითხა, რა მნიშვნელობა აქვს მოიპოვა ეს მონაცემებიო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს სომხეთის პრეზიდენტის და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისას უთხრა, სომხეთი იყო და არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი, მისი პოზიცია ამ მიმართულებით უცვლელია და დანარჩენი ყველაფერი მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციებია. გორის საკრებულომ დაიწყო თავმჯდომარის ირაკლი ოქრაშვილის თანაგუნდელის ილია მეტრეველის იმპიჩმენტის პროცედურა. საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ თავმჯდომარე თავს ვერ ართმევს დაკისრებულ მოვალეობას და მთლიანად მისი გუნდის ხელმძღვანელის ოქრაშვილის მხრიდან იმართება.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, განვაგრძობთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს თქვენი შვილი უარს ამბობს სკოლაში წასვლას. უარი მეორდება მეორე, მესამე დღესაც, შემდეგი კვირების და თვეების განმავლობაში. ემუქრებიან სკოლიდან გარიცხვით, თუ ხატავენ არც თუ ისე მომხიბლელ მომავალს. მშობლები მიმართავენ ხან დაშის, ხან წახალისების ათასგვარ ხერხს, მაგრამ ის მაინც არ მიდის სკოლაში. ხან იმას მიიზესებს, რომ სკოლაში საინტერესო არაფერი ხდება, ხან იმას, რომ გაცენის გამო მომზადებელი ვეღარ მივა, ხან იმას, რომ კლასელები არ მოსწონს, ხანაც იმას, რომ ინტერნეტში ყველაფერი წერია, რაც სკოლაში ისწავლება. როგორ იქცევიან ასეთ დროს მშობლები, რას თავაზობს ასეთ მოსართ სკოლა და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა, არსებობს თუ არა განათლების მიხების ალტერნატიული გზა და რა ხდება ასეთი კატეგორიული პროტესტის მისესი? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიებას სეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
როდესაც 13 წლის თეკლამ პირველად საკუთარი ოთახის კარი მიიხურა და სკოლაში არ წავიდა, მისმა მშობლებმა იფიქრეს, რომ ეს დროებითი ახირება იყო. გავიდა ერთი კვირა, ორი, ის კი სკოლაში არ დაბრუნდა. შემდეგ ახალი მეგობრები გაიჩინა, თავისზე დიდები, რომლებთან ერთადაც დადიოდა, წიგნებს კითხულობდა, მუსიკას უსმენდა. რა არ ვცადეთ, რა არ ვუთხარით, მაგრამ სკოლაში აღარ დაბრუნდა. ახალ სკოლაში გადავიყვანეთ, ნახოთ რა იქნება. თეკლას მამა მოგვითხრობს, რომ დღეს ამ ასაკის ბავშვებს ვერ შეაშინებს სკოლიდან გარიცხვით ან სკოლის მკაცრი დირექტორით. მერე რა გამრიცხონ, მერე რა გაბრაზდეს? პასუხი სულ ასეთია. უკვე თვეებია სკოლაში არ დადის 15 წლის ირაკლიც. ამბობს, რომ იქ მისთვის საინტერესო აღარაფერი ხდება. ახალი სასწავლო წელი იწყება, მისი მშობლები კი ისევ გამოსავალზე ფიქრობენ. რატომ შეიძლება ბავშვს შეზულდეს სკოლა? ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მიზეზი ბევრნაირი შეიძლება იყოს: ჩაგვრა, უინტერესო გარემო და მოწყენილობა, კონფლიქტი პედაგოგთან, ზედმეტი სიმკაცრე ხშირად შეურაცხყოფაში გადასულიც, მოზარდის იმაზე მეტად დატვირთვა, ვიდრე ამის მიღება მის ტვინს შეუძლია, თავისუფლების შეზღუდვა, მშობლების გაუთავებელი წნეხი, კარგად ისწავლონ და კარგი ნიშნები მიიღონ. თუმცა სანამ ამ მიზეს იპოვიან და პრობლემას მოაგვარებენ, შესაძლოა თვეებიც გავიდეს, ბავშვი კი სკოლის და საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩეს. როგორი უნდა იყოს სისტემა, რომელზე უარსაც მოზარდი არ იტყვის? ფსიქოლოგი თამარი საკაძე გვეუბნება, რომ მეოცე საუკუნეში განათლების სისტემა ბავშვისთვის ცოდნის გადაცემაზე უფრო იყო ორიენტირებული. დღეს ეს მიდგომა ნაწილობრივ შეიცვალა და თანამედროვე განათლების მიზნები ფუნქციური ცოდნის მიცემაზე ორიენტირებული გახდა. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს არამხოლოდ გარკვეული ინფორმაცია, ცოდნა უნდა მივაწოდოთ, არამედ ვასწავლოთ, როგორ გამოიყენონ პრაქტიკულად ის. ამას საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებშიც ამოიკითხავთ, თუმცა, როგორც თამარი საკაძეც გვეუბნება, ამ მიზნების განხორციელება ჯერჯერობით ჩვენთან ვერ ხერხდება.
თქვა მასშტაბებს უფრო მეტად ჭირდებათ განვითარება, რომ ისწავლონ ის ბავშვის ჭეშმარიტი და ინტერესების დანახვა, განვითარონ ის უნარი, რომ მიუხედავად იმისა, ბავშვი თქვა ჩამორჩება სტანდარტულ პირიქით, სტანდარტზე ზევით შეუძლია სწავლა, ისე დაგეგმონ გაკვეთილი, რომ მისი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული.
თუ ბავშვი სკოლაში წასვლაზე უარს აცხადებს, პროტესტს გამოთქვამს ამბობს თამარი საკაძე, პრობლემაა ჯერ არა ბავშვი, არამედ გარემოში უნდა ვეძებოთ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ გარემოში ისე, რომ საგანმანათლებლო სისტემა მისი ინტერესებისათვის უფრო შესაბამისი გახდეს. საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პასუხი და მისი არსი არის ის, რომ თავად საჯარო სკოლაში უნდა რეალიზდეს ბავშვის ინტერესები. თუმცა თუ ქვეყანაში სხვა არაფორმალური განათლების სერვისებიც იარსებებდა, ეს ასეთი ბავშვებისათვის ბევრად ხელშემწყობი იქნებოდა, მიიჩნევს თამარი საკაძე. მოზარდების მხრიდან სკოლის და პედაგოგთა მიმართ მოთხოვნებს ისიც ზრდის, რომ ციფრულ ეპოქაში დაბადებულ ბავშვებს ინფორმაცია პრაქტიკულად შეუზღუდავად მიეწოდებათ. თითის ერთი დაჭერით მათ უსაზღრო ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ. ასეთ შემთხვევაში რა დააინტერესებთ მათ სკოლაში?
ერთი გამოსავალი არის ის, რომ რაც ხდება გარეთაც საინტერესო, ისიც შევიტანოთ სკოლაში და გაკვეთილებით დავგეგმოთ უფრო მეტად მრავალფეროვანი რესურსებით და აქტივობებით. ეს ერთი. თუმცა მეორე ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს, ეს არის ბავშვების ინდივიდუალური თავისებურებები. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გარემოში ბევრი ცვლილება შეიტანოს, შეიძლება რომ აღმოჩნდეს მაინც რამდენიმე ბავშვი, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კუთხით, ხო, მაინც ვერ მიაღწია მასთან შედეგს. ამიტომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური განხილვა რაღაცა გარკვეული кейსების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით. იგივე თქვათ არის პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, თქვათ მე-9 კლასიდან ვიღაცისთვის შეიძლება ეფექტური იყოს კიდევ უფრო მეტად არაფორმალურ გარემოში ჩართვა. ანუ ეს უკვე ინდივიდუალურადაც შეიძლება რომ გადაწყდეს.
რა შეიძლება დისტანციურ სწავლებას ან შინ სწავლებას? საქართველოში დასავლეთისგან განსხვავებით ეს მეთოდები ჯერ ფართოდ დანერგილი არ არის. შინ სწავლების მხოლოდ ცალკეული მაგალითები არსებობს ძიმეთ შესხუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. თუმცა თამარი საკაძეს არ მიაჩნია სწორ გადაწყვეტილებად, რომ მოზარდი, რომელიც სკოლაში წასვლაზე ერთ დღეს უარს აცხადებს, მომენტალურად მოუწყვიტოთ ამ გარემოს სასწავლო პროცესს და დისტანციურ ან შინ სწავლების რეჟიმზე გადავიყვანოთ.
ამით პრობლემა არ მოგვარდება, ამ ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხო არ გამოსწორდება, თუმცა შინაგანად აქვს რაიმე პრობლემა. ამიტომ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის შესწავლა და თანმიმდევრული დაგეგმვა იმისა, რომ ამ ბავშვის სკოლაში ყოფნა გახდეს უფრო ეფექტური და ხალისიანი.
აირექსის პროფესიული განათლების ექსპერტი სოფიო გორგოძის აზრით კი შინ სწავლების მიმართ საქართველოში ამდრომდე არ ყოფილა ესეთი მოთხოვნა, რომ სახელმწიფოს შესაბამისი ინტერესი გამოეჩინა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. თუმცა დროის გასვლასთან ერთად მსგავსი ალტერნატიული სისტემის შეთავაზება მაინც დადგება დღის წესრიგში, აცხადებს სოფიო გორგოძე.
ჰოუმსკულინგი, ანუ სახლში განათლება, ესე ვთქვათ, მიღებული არის დასავლეთში და შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ მათი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ და მიიღონ ეს დიპლომი იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ შემდეგ გააგრძელოს უნივერსიტეტში. ამიტომ თანდათანობით ალბათ საჭირო იქნება ჩვენთანაც, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე, რომ ამ თანამედროვე მოთხოვნებს, ესე ვთქვათ, გაუსწოროთ თვალი და ესეთი შესაძლებლობებიც იყოს მანამ, სანამ ჩვენი მასწავლებლები და ჩვენი სკოლა დაეწევა მათ განვითარებისთვის.
პედაგოგ მანანა ბეგიაშვილს უკვე წლები აქვს შემოქმედებითი აზროვნების სახელოსნო, სადაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს წერას და ანალიტიკურ აზროვნებას ასწავლის. მასთანაც ხშირად მისულან ისეთი ბავშვები, ვისაც სკოლის სახელის გაგონებაც კი არ სურდა. მანანა ამ ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილებას გვიზიარებს და ამბობს, რომ ასეთი პროტესტი ძირითადად ახასიათებთ მათ, ვინც ღია დავლენს საკუთარ ხასიათს, ვინც არ ფარავს, რომ ქართულ სკოლებს დღეს ბევრი ნაკლი აქვს და ეს ნაკლი არ მოსწონს.
რა არის ჩვენ სასკოლო სისტემების მთავარი ნაკლი? ის, რომ აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერი არის ერთ ქვაბში მოქცეული. ანუ ინდივიდის არსებობა, რაც უფრო დიდია კლასი, ის უფრო მეტად იგნორირებული. ეს განსაკუთრებით ეხება საჯარო სკოლებს. რატომ არის, რომ მშობლები აი თქვით უკანასკნებს ეტებენ, რომ ოღონდ ბავშვი კერძო სკოლაში გადაიყვანო? მე მაინც მომზადება უწევთ. მაინც საფუძვლად ეს სკოლა მაინც ვერ აღარ აკმაყოფილია ყველა იმ გასურველ დიდას, რაც ის გამოც შობას მიხავს, მაგრამ მაინც გამართლებული რა გაწოდილად. რატო? იმიტომ რომ იქ ბავშვზე უფრო მეტად ზრუნავენ, უფრო მცირე რაოდენობის მოსწავლე ყავს კლასში და უფრო მეტად ზრუნავენ.
კიდევ ერთი ფაქტორი ამბობს მანანა ბეგიაშვილი, რამაც შესაძლოა მოზარდს სკოლაზე უარი ათქმევინოს, ის არის, რომ სკოლა დღეს უფრო მეტად არის ორიენტირებული საგანზე, მის სწავლებაზე და არა ბავშვზე.
როდესაც ჩვენ მხოლოდ იმას ფიქრობ, რომ შენ საგანი ბოლომდე მიიტანო მოსწავლესთან და სულ ერთია რატომ, აი რატომ არის ჯერ გაკვეთილი, რატომ ვერ გაიგო, ხო? იქ უკვე ყველაფერი დაგასრულია.
ლელა კოტორაშვილი დღეს ისეთ სკოლაში ასწავლის, სადაც ბავშვებს არ უნდებათ გაკვეთილების გაცდენა. პირიქით სკოლა და ლელა მასწავლებელი ლამის დღეს ასწავლს უტოლდება. რაჭი სოფელ უწერაზე გიამბობთ. ადვილი არ არის მუდმივად ფორმაში ყოფნა, განსაკუთრებით როცა შენს მიმართ უზარმაზარი მოლოდინი არსებობსო, ამბობს ლელა. იხსენებს თბილისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში მუშაობის პერიოდსაც, როდესაც ერთ-ერთმა მოსწავლემ უარი თქვა სკოლაში სიარულზე. მოგვიანებით ის დაუბრუნდა სასწავლო პროცესს, თუმცა მას მერე ლელა სულ ფიქრობდა, რომ ასეთ დროს მთავარია მასწავლებელმაც გაიხსენოს საკუთარი თავი ბავშვობისას. გაიხსენოს, რა აწუხებდა, რა არ მოსწონდა და თუნდაც როგორ სკოლაში უნდოდა რომ ევლო. ეს გეხმარება რაღაც უკეთესი მოიფიქრო, ამბობს ლელა. მეტი იფიქრო, მეტად მოემზადო, სანამ მათთან გაკვეთილზე შეხვალ.
პირადი მაგალითი არის პედაგოგიკაში ყველაზე მაგარი რამ და ალბათ ოჯახურ სიტუაციებშიც. როცა ცდილობენ, რომ მათთვის ვიღაცა ხდება მისაბაძი, ინტერესი უნდა ჰქონდეთ, რა, რომ იდიან სკოლაში, რაღაც უნდა ხდებოდეს. მასწავლებლის ძირითადი, რაც ჩვენ შეგვიძლია რა, რომ გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ჩვენ ცხოვრების წესით უკეთეს გზაზე დავაყენოთ, რა ვიცი, შინაგანი მოტივაცია გაუგვიძოთ, მათი ვირწმუნოთ, მათი გჯეროდეს, პატივი ვცეთ, ვაღიაროთ პიროვნებებად. ალბათ ჩვენც უნდა ვეცადოთ მასწავლებლები, რომ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვიყოთ მათი ინტერესის სფეროს, ვიკვლევდეთ რა ინტერესს და ამაზე ბევრს წერენ კარგი მასწავლებლები, სხვათა შორის მასწავლებელი ჯიზე ხშირად კითხულობ ასეთ სტატიებს, სადაც ბევრს ფიცერენ და მსჯელობენ, მაგრამ თავი კიდევ ქმედება რა კეთდება ამისთვის და ალბათ უფრო მასშტაბური სახე უნდა მიეცეს ამ ყველაფერს, ერთეულები ვერაფერს ვერ შეცვლიან.
თბილისის ვალდორფის სკოლაში მაგალითად პედაგოგები მოელიან, რომ მოსწავლეები მათ ყველაფერს ეტყვიან, რასაც ფიქრობენ. კამათი და დისკუსია ორმხრივი კრიტიკაც მიღებული ამბავია. მიზანი ის არის, გვიხსნის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი მანანა ჯავაშვილი, რომ ბავშვს მისცენ ის ყველაფერი, რაც მას სჭირდება. და პირველ რიგში კი ურთიერთობა. შესაძლოა მას, ვინც სკოლაზე უარს აცხადებს, სწორედ ასეთი ურთიერთობები აკლია, გვეუბნება მანანა ჯავაშვილი. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დღეს ელექტრონული მედიების ეპოქაში ასეთმა სოციალურმა ურთიერთობებმა ისედაც იკლო. რამაც იკლო სხვაგან, მის შენარჩუნებას ცდილობენ ვალდორფში. და მაინც რა არის მათთან ისეთი, რისგანაც თავის დახსნას ამ სკოლის მოსწავლეები არ ცდილობენ, ვკითხეთ მანანა ჯავაშვილს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლა არ არის ცოდნის დაგროვების, ცოდნის თავში ჩაყრის ადგილი. სკოლა არის ადგილი, სადაც მე უნდა გავიზარდო, ჩემი უნარები განვივითარო, მათ შორის რა თქმა უნდა ინტელექტუალურიც, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ჩემი მიზანი. უფრო სწორად, სკოლის მიზანი არ უნდა იყოს ჩემთან მიმართებაში ეს. მხოლოდ და მხოლოდ, ხო, რომ მე ხა გამომაშტერო სწავლით. არამედ იმ დოზის ინფორმაცია მომაწოდოს, რომლის გადახარშვაც მე შემიძლია, ჩემასაკში რისი გადახარშვა შემიძლია იმდენი მომაწოდოს და მეორის ხრივ პარალელურად რაც მჭირდება ის ყველაფერი ასევე მომაწოდოს.
ამ საჭიროებებს შორის არის ვალდორფის სკოლის პრაქტიკებიც, რომლის დროსაც მოსწავლეებს თავად უწევთ ყველაფრის კეთება. იქნება ეს ხის დარგვა, დათესვა, გაჭირვებული ადამიანების დახმარება თუ მოხუცების ნუგეში სცემა.
მეცხრე კლასში სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, როდესაც მიდიან ბავშვები და ცხოვრობენ სადღაც სოფელში, ვთქვათ, თესავენ, მარგლავენ და ასე შემდეგ, ძროხას წვლიან და საბოლოო ჯამში ეს უჩვენ დგანს, რომ მათ ის როცა ყველს ყიდულობს ბაღაზიაში, ან თუნდაც ხედავს, არაა განცდა, რომ ეს წარმოდგენა არა აქ, რა არის უბრალოდ გემრიელია. მეათე კლასში გვაქვს ეკოლოგიური პრაქტიკა, მიდიან, ასუფთავებენ დღეს სხვების დანაგვიანებულს, მერე ანუ თვითონ აღარ დაანაგვიანებს, ვარაუდობთ. და მერე მე-11 კლასში ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური პრაქტიკა, როცა მიდიან სამუშაოდ განვითარებაში ფერხებულ ადამიანებთან და მოხუცებულების თავშესაფრებში.
ეს პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მიღება, ნახვა რა როგორ კეთდება, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვის როგორ შეიძლება უჭირდეს და ასე შემდეგ. როგორც წესი, ამისგან გაქცევას ვალდორფის სკოლელები არ ცდილობენ. თუმცა მანანა ჯავაშვილიც გვეუბნება, რომ პრობლემებს ბავშვებთან ურთიერთობაში ისინიც აწყდებიან. ზოგჯერ გამოსავალსაც დიდხანს ეძებენ, თუმცა მთავარი მაინც ცდა. 13 წლის თეკლა კი ამ წელს ახალ სკოლაში პირველად წავა. მისმა მშობლებმა ჯერაც არიციან დახვდება თუ არა იქ მათ შვილს სასურველი გარემო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს,
ნინოს არ ვაინტერესებს საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს უჩა სეთური, მცირე და საშუალო საკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას 4 სექტემბერს. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის შემდეგ საერთაშორისო სპორტული ცხოვრება ჩოლ კალაპოტს დაუბრუნდა. სპორტის ქომაგების ყურადღება ახლა ისევ ნაკლებად მასშტაბური შეჯიბრებებისგან არის მიმართული. ნაკლებად მასშტაბური სამხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებთან შედარებით, თორემ კონტინენტურ ჩემპიონატებსა თუ მსოფლიო პირველობებს გულშემატკივრის ყურადღება ნამდვილად არაკლია. ქართველი ქომაგების გულისხური ამ დღეებში ძირითადად სამი ასპარეზობისგან არის მიმართული, ესენია კალათბურთელების 2017 წლის ევროპის პირველობის შესარჩევი ტურნირი, ფეხბურთელების 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი თამაშები და 52 საჭადრაკო ოლიმპიადა. სწორედ ამ თემებზე საუბრობენ მეათე სტუდიის სპორტულ ნაწილში დავით ქლიბაძე და დავით კაკაპაძე.
ამ კვირის მთავარი სპორტული მოვლენა დათო ალბათ კალათბურთელთა შესარჩევი ტურნირის დასაწყისია. ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი მოქმედ შედველობაში საქართველოს ნაკრებმა პირველი მატჩი ჩაატარა წარმატებით, შეიძლება ითქვას, თუმცა მეტოქე სუსტი ყავდა ალბანეთი და თითქმის 40 ქულით მოიგო ეს თამაში. Ну, სტარტი რა თქმა უნდა კარგია, თუმცა ცხადია შეფასებების გაკეთება ალბათ ძნელია, იმიტომ რომ მეტოქე აშკარად სუსტი იყო. უყურე თამაში დათო.
კი, უყურე, მაგრამ არც რაღაცა გამორჩეული ინტერ რეზეთ იმდენად დიდი იყო სხვაობა, ესე იგი
პოსტატობაში.
მაგრამ ერთი რამე უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს ახლა რადიოს მენეჯერთან, მე კითხე კიდე სხვა არ დაგითვლია, რამდენი სამქულიანი იყო. იმდენად სუსტი იყო ალბანეთი, რომ სამქულიანები არ დაჭირდათ, იმიტომ რომ იულად არ ღვდნენ დაცვას. მე სიმართლე გითხრათ, ასეთი კალათბურთი უფრო მომწონს. სამქულიანები ახლა პერსპექტივაში ესეა, შეიძლება დადგეს და ავარჯიშოს მწვრთნელმა კალათბურთელები და ისე დაუსტავდნენ, რომ არც იფიქრონ შესვლა ფარქვეში. ეს გააღარიბებს ძალიან კალათბურთელს. ამის ტენდენცია, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ლარი ბიორდმა მოითხოვა, რომ 1 მეტრით გავზარდოთ პერიმეტრით და 4 ქულა დაუწეროთ, ეს არ წაიყვანს სწორი გზით, მეასე მგონია კალათბურთს. ნაკლებად საინტერესო იქნება, თუმცა ეს მომავლის საქმეა და ჩვენ კალათბურთს ჯერ არ ემუქრება ეგეც საშრო.
თითქოს კომბინაციური თამაში კვდება ესე.
ხო, რასაკვირველია.
კი, რა თქმა უნდა. ხო, ამის საშუალება თავიდან როცა შემოქონდათ ეს წესი, მაშინვე იყო ლაპარაკი,
რომელზე
დისკუსიები იყო, ბევრი წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ნუ ახლა NBA-ს თამაშებს თუ უყურებ, იქ აშკარად არის სინთეზი ამის ყველაფრის, სამკულიანებსაც ესვენენ და კომბინაციურსაც თამაშობენ, იმიტომ რომ იქ იმდენად მაღალია ოსტატობა საერთოდ, რომ სამკულიანებსაც არ გასრულიებენ თუ კომბინაცია არ გააკეთე. ეს იოლი არ არის სამკულიან სასრულ პოზიციაზე გასულ.
ხო, იმიტომ უნდა ალბათ 4 ქულიანს გააკეთო და გაზარდონ პერიმეტრი.
ცოტა ხო, ცოტა მე მგონი გადაჭარბებულია.
გადაჭარბებულია.
თორე ისე ცენტრიდან ჩაგდებული ძგვინახავს და საკუთარი მოედნიდან ჩაგდებული.
ის შეიძლება თროკეთება ძალიან კარგია.
მაშინ იმასაც უნდა დავაწესო 7 ქულა საკუთარი ფარიდან ნასრულის.
ეგ არის.
ხო, მე მგონი არის ვარგებს. Ну, ასე თუ ისეა, დაიწყო ეს შესარჩევი ტურნირი, ალბათ სვენელს შევახსენოთ, რომ 18 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში, რომელიც 4 ქვეყანაში იმართება. ეხა ბოლო ხანს მოდაშია რამდენიმე ქვეყანაში გამართვა ამ ფინალური ტურნირების. ფინეთი, ისრაელი, რუმინეთი და თურქეთი უმას პინძლებენ. გაისათ, ესე იგი 1 წელიწადში ფინალურ ტურნირს და მანამდე, ესე იგი 11 გუნდი იბრძვის საგზურებისთვის. 7 უკვე გარკვეულია. შეიძლება ჩამოთვალოთ კიდეც, რომელი 7 გუნდი მონაწილეობს უკვე ფინალურ ტურნირში. ეს რიოს ოლიმპიადის მონაწილეები არიან: ხორვატია, ჩეხეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, სერბია, ესპანეთი და თურქეთი. ამ გუნდებს უკვე გარანტირებული აქვს ფინალში თამაში და დანარჩენი 11 საგზურის მფლობელი გამოვლინდება აი ამ ერთი თვის განმავლობაში.
როცა შესარჩევი ტურნირები იმართება. ეხლა ჩვენ თავარ მეტოქეზე ვილაპარაკოთ. ჩერნოგორიის ნაკრები იქნება ალბათ თავარ მეტოქე, უნდა ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ 4 შაბათს, ესე იგი სასტარტო დღეს, ჩერნოგორიამ ძალიან იოლად დაამარცხა სლოვაკეთის ნაკრები 32 ქულის სხვაობით მოუგო. და აი ეს 4 გუნდია, საქართველო, ალბანეთი, სლოვაკეთი და ჩერნოგორია. ეს 4 გუნდი იბრძვის ორი საგზურისთვის ამ ჯგუფიდან და შესაძლოა თეორიული შანსი მესამე ადგილზე გასულ გუნდსაც აი.
4 გუნდი იქნება ისეთ.
4 მესამე ადგილოსანი. ჩერნოგორიასთან თამაში გვიწევს ჩვენ 4 შაბათს, თუ არ ვცდები არა, მომავალ 4 შაბათს შვიდში. შინ რომას მიძლობთ თბილისში.
მაგრამ შაბათს გვაქვს სლოვაკეთში.
შაბათს სლოვაკეთში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია, იმიტომ რომ სლოვაკეთი მითუმეტეს საკუთარ მოედანზე ხელწამოსაგრავი მეტოქე.
მითუმეტეს წაგების შემდეგ,
რა თქმა უნდა. და ისიც შეიძლება ვთქვათ ალბათ, რომ ამ თამაშის ტელერეპორტაჟი არ მოეწყობა ტელევიზიით, არის მხოლოდ ვიდეო სტრიმი, ინტერნეტის მომხმარებლებმა იციან ეს რაც არის. ეს ერთი კამერით უკომენტაროთ იქნება ამ თამაშის რეპორტაჟი, მგონი 800-ზე
საკუთარ. კიროსაც და მოდის ფეხბურთი.
ფეხბურთი მოდის, ასევე შესარჩევი ციკლი იწყება მსოფლიო ჩემპიონატის და პირველი თამაში 5 სექტემბერს საქართველოს ნაკრებს შინ აქვს ავსტრიის გუნდთან.
ავსტრია თუ მოგეწონა ევროპის პირველობა?
არ მომეწონა ავსტრია, არ მომეწონა ავსტრია, თუმცა დაიწეს თითქოს არაუშავდათ, მაგრამ მე გაუვარეს ეს ჩემი აზრით.
არა და შემადგენლობა ძლიერ.
შემადგენლობა თითქოს ხო, სხვაჭოს ელოდნენ რაღაცას, რაღაცას ელოდნენ. შესარჩევი ტურნირი კარგად ითამაშეს, მაგრამ აი ფინალში მე მგონია ვერ გამოავლინეს თავიანთი შესაძლებლობები. თუმცა ცუდი გუნდი არ არის ნამდვილად, ცუდი გუნდი არ არის და იოლი თამაში არ იქნება საქართველოს.
წვრილი შეცვალეს.
წვრილი შეცვალეს, ხო.
ასოციაციას იწევს ავსტრიის ნაკრები უნებურად რაღაცა, რომ ეხა დიდი ამბავი აწყდა, როცა ბარსელონამ დაიწყო ეს პასები და გადაცება
ტიკიტაკა.
ტიკიტაკა, მე დაერქვა ტიკიტაკა თორემ. მანამდე ეს დიდი ენთუზიაზმით მიიღეს მსოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოსშიც. მე მახსენდება, რომ ჯერ კიდე 30-იან წლებში ავსტრიის ნაკრები ესე წერდნენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეგეთი ფეხბურთი ჰქონდათ მათ ევროპაში ძალიან უცხო. რომელიც მერე უკვე
ეს მოკლეპასები, ხო?
მოკლეპასები და მოედი ცენტრში, ესე იგი ლამაზი თამაშია, აჟურული თამაშია.
ხო, ამასაც ძახდნენ მაკმანივით ფეხბურთი იყო, ამბობდნენ მაშინ მახსოვს, ხო?
ვენური დერ.
ვენსკი კრუჟევა, ხო?
ვენსკი კრუჟევა. თანაც ეს ავსტრიის თვინი არ იყო, სამართლიანობა მოითხოვს.
უნგრელები იყვნენ, ხო თუ?
არა.
აბა?
ეს ყველაფერი დაიწყეს ურუგვაელებმა.
აა, მართლა? მე ვფიქრე ავსტრია უნგრეთის გადმონაშთი ხო არ იყო მეთქი.
არა, შეიძლება მე უნგრეთში იგივე იყო, პრაქტიკულად ერთა იგივე ქვეყანა იყო, იმპერია და ურუგვაელებმა დაიწყეს ეს ყველაფერი, როცა ჩემპიონები გახდნენ მსოფლიოსი და ოლიმპიური ჩემპიონები აი იმ პერიოდში.
30-იან წლებში.
ხო, და როცა ეკითხებოდნენ, ახლა დაინტერესებულები იყვნენ და ერთი ცნობილი მსაჯი იყო თურქი, რომელიც ჩამოვიდა იქ რუსეთს ესტუმრა და რო კითხეს მას როგორი გუნდია ურუგვაის ნაკრები, როგორ ფეხბურთს თამაშობს და ისინი ფოსტალიონები არიანო. ესე ბურთი ერთმანეთთან მიაქვთო რა, ესე გადასცემენ ესე აკურატულად და ესე რაღაცა, ასე რომ ეს ბარსელონა სტილი ახალი არ არის, დიდი ხნის ისტორია. ფეხბურთში ყველაფერი მეორდება, ეხლა ისეა რომ იცვლება ჩაცმულობა, ფეხბურთელის ფორმა, სპორტული რაც აცვია და ამის მიხედვით თვალით სხვას მოითხოვს. თორე ეხლა ეროვი ლაპარაკოთ, ეხლა მაშინ უნდა ვთქვათ რომ კომპიუტერი რო ქონო და შოთორუსთავის ვეფხისტყაოსანს უკეთეს დაწერ და ეგრე არ არის, პლატ ეგრე არ არის.
შეიძლება საერთოდ
ვერ დაეცა. ასე საქართველოს ნაკრებს საკმაოდ ძიმე ბრძოლები მოელის, მე ასე მგონია. მე ესეთი მოსაზრება მაქვს, ყოველთვის მეორებ ხოლმე, რომ თუ ჯგუფში არ არის გამოკვეთილი ერთი ძალზე გამოკვეთილი ფავორიტი, მით უფრო ძნელია ისეთი გუნდისთვის, როგორც არის საქართველო, რო გაძურეს.
ყოველ შემთხვევაში ისტორია ამას მოწმობს.
ამას მოწმობს.
ამას ადასტურებს
ნამდვილად. ის გზის განკვლევიც არის, შენც მოგიგებს, მაგრამ სხვასაც უგებს. ძალიან ძლიერი გუნდი.
აქ კიდე ნაწილდება ერთმანეთში, ვინ ვის მოუგებს
გასმა არის. ის ვიღაცა ფიქრობს, რომ მე თუ ქულ არავიღე საქართველოსთან, მისთან მაავიღო. ხო?
რა თქმა უნდა, ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ძიმე როგორც ბოლო ყველა ბოლო შესარჩევი ციკლი, ესეც მძიმე იქნება საქართველოსთვის
და
პერსპექტივები როგორი ხარ მინდა ძალიან პესიმისტური დავიწყოთ თამაშამდე ყოველ შემთხვევაში.
მაგრამ
მძიმე ბრძოლები ელით, რა თქმა უნდა, ქართულ ფეხბურთელებს და ალბათ უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ გუშინ ბაქოში გაიხსნა საჭადრაკო ოლიმპიადა, 52 საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელშიც საქართველოს ქალთა და ვაჟთა ნაკრები გუნდები მონაწილეობენ. და შეიძლება წარმატება უსურვოთ. აი შემადგენლობებიც
კი, კარგი
იქნება.
შეიძლება ევროპამდე არ მიაღწია შემადგენლობა.
აი ვაჟთა გუნდი ბადურ ჯობავა, ლევან ფანცულაია, მიხეილ მჭედლიშვილი, თამას გელაშვილი და თორნიკე სანიკიძე და გუნდის კაპიტანია ზურაბ სტუროა, როგორც ბოლო წლებში ტრადიციულად ეს გრძელდება. და ქალთა გუნდი ასეთი შემადგენლობით თამაშობს ნანა ძაგნიძე, ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ბაციაშვილი, ბელა ხოტენაშვილი და სალომე მელია და გუნდის კაპიტანია დავით ჯოჯოა. წარმატება უსურვოთ ქართულ მოჭადრაკეებს.
მინდა შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმენელებსო, იყო პერიოდი, როცა საქართველოს ნაკრები და საბჭოთა კავშირის ნაკრები ვაკეში მცხოვრები მოჭადრაკეებით იყო დაკომპლექტებული მთლიანად, იყო ეს დრო.
ახლა გეოგრაფია უფრო ფართოა.
ახლა ფართოა.
დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე საუბრობდნენ ამ დღეების მთავარ სპორტულ მოვლენებზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებს, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოცეკნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს, დაგვიტოვეთ კომენტარები, გამოხმაურება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
Everybody get out! Upstream! ბარმა